политически некоректно с Силвия Великова.
Това е политически некоректно предаването, за което днес ще работим заедно с звукорежисьора Победа Лакова, редактор е Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Как видя отиващата си седмица, Иво Балев от изданието Сега, чуйте.
Новини с добавена стойност.
Уважаеми слушатели, скъпи съучастници, усещате ли напоследък как мятат искри подковите на историята? Както казва бившия граф Толстой, историята бе пришпорена, историята се понесе в галоп, гармейки с златните си подкови по черепите на глупаците. Това го е писал единия Алексей Толстой, другия Алексей Толстой е писал други работи, а Лев Толстой той пък е писал съвсем трети работи. Но никой от тия многобройни толстоевци не е писал конституционни поправки. Към поправките на Конституцията отношение има друг Толстой. Пьотър, по-нашему Петър Толстой. Той е потомък на известните графове литератори, но е политик, журналист, пропагандист на най-високи позиции в Руската федерация днес. И като такъв има поне периферно участие в конституционните поправки, които направиха Путин пожизнен президент. Но днес говорим за нашето си конституционствователствуване, което бе насочено и се проведе в точно обратна посока. В Руската федерация новата конституция засили властта на президента, превръщайки го в нещо като римски папа. А нашите конституционни промени ограничиха властта на президента, понеже в момента хората, които чувъркат конституцията, имат ценностни различия с настоящия президент. Това е възможно най-лошия мотив за пипане на конституцията. Някакви си текущи съображения, свързани с актуалната политическа интрига. Но и това вече е минало свършено, а както казахме, историята бе пришпорена и препусна в галоп. Имаме си нова конституция, но тя трябва да се варди от нови конституционни съдии, защото покрай политическите неразбори от последните години, нашия конституционен съд работи в непълен състав. Парламентарната квота от двама политико-юридически индивиди е вакантна, незапълнена, а сглобката управляваща страната издигна нови две кандидатури, между които и фигурата на Десислава Атанасова. Няма никакви разумни причини кандидатурата и да срещне пречки, защото тя е внесена от триумвирата на сглобката Борисов Певски Петков. Колежката Атанасова е страхотна интелектуалка и манекенка, така я определям аз, това е лично мнение. А самата Атанасова се самоопределя като тежката артилерия на ГЕРБ. Тоест, така каза тя самата за себе си преди 11 години, когато пак женеше успехи и пак растеше в кариерата. Но сега вече Атанасова трябва да гърми не с тежката артилерия, ами с леката кавалерия, защото, както цитирахме Бай Толстой, историята препуска в галоп и гърми по черепите на глупаците. По повод номинацията си, Десислава Атанасова каза, че ще пази правото дори от закона. И това беше скрит цитат, но не от някой Толстой, а от Кристиан Таков. И тук искам да разлистим още по-навътре страниците на историята, за да ви запозная с някои умишлено крити от човечеството научни факти. Първата конституция в света е написана от великия мислител Конфуций, който от хиляди години пришпорва историята и държавното устройство на Китай. Няколко века след Конфуций, римският император Калигула преосмисля конституционализма, като конституцията при него претърпява реформа и става кон в институция. Бай Калигула назначил за сенатор любимия си жребец Инцинат. Както някои хора в наши дни се хвалят, че има гаре да издигнат, то ще стане това, за което е издигнато. Това е исторически пример за институционален инат, когато и най-налудничавите приумици се привеждат в действие, защото никой не може или не смее да противоречи. Разни хора, разни идеали, разни коне, разни поправки в Конституцията. Това са много строги научни сведения, но все пак ви съветвам да не ги цитирате пред хора тесногради и такива, които не познават основните закони на академичния пънк-рок. С златните подкови потропва Бай Конфуций. Той пише чисто нови, страхотни конституции. И викат кочияшите, и слънцето се скри, и черепите нашите блестят в рой искри.
Новини с добавена стойност.
И сега към темата, която ще обсъждаме днес. Тя по някакъв начин е свързана и с коментара на Иво, промените в Конституцията, номинациите за Конституционен съд. Всичко това следим в началото на новия политически сезон за 2024 година. Две жалби бяха изпратени срещу промените в Конституцията, в Конституционния съд. А пък спешно парламента в края на миналата година отвори процедурата за попълване на двете вакантни места в съда. Така че избора предстои, както и на много регулатори с отдавна изтекал мандат. С какви заявки чухме да откриват новия политически сезон управляващите? Те имат амбицията за цял мандат, в случай, че бъде безболезнена ротацията. Първите гласове на министри, които няма да са част от следващото правителство, това на Габриел, вече се чуха. Опозицията пък ще сваля сглобката и иска нови избори. Има ли потенциал предстоящия ремонт на кабинета и регулаторите да скарат в момента основните коалиционни партньори плюс ДПС и да доведат до нова политическа криза? Съгласна ли сте с тезата на някои анализатори, че в момента тази управленска конструкция е без алтернатива? Ако не, какъв друг възможен вариант виждате за управление в 49-то Народно събрание или може би пък не виждате? Това ви питаме в нашите страници в социалните мрежи, както и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. В помощ за началото на нашия разговор ще бъде и звуковата ни картина от седмицата.
Тази ротация е като качване в орбитална станция. Никога не е правено, сложно е, но пък единствено възможното в момента в България.
Това е много важен момент, ротацията, и след това ще го видим как ще бъде нататък, но за момента всичко е стабилно. Аз отдавна съм ви казал, че има всички шансове да изкарат цял мандат това управление.
Няма да правим компромиси с състава на Министерски съвет заради групата на ДПС. Достатъчно е мнозинството между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. Ако ДПС е готово да подкрепи състав, който ние смятаме за добър, това би било само допълнителна екстра, така да се каже. Това, което е договорено още при съставянето на правителството, е, че министри ще бъдат сменени само ако и двамата с Мария Габриел сме съгласни, че трябва да бъде направена смяна.
Имам усещането, че нямам политическа подкрепа. И тъй като ще има смяна на конфигурацията с политическо мнозинство, именно това политическо мнозинство всъщност с неговата реакция по мои управленски решения ми подсказа, че би трябвало да се оттегля след ротацията.
Министър Хинков свърши доста работа.
Правото е първата ми голяма мечта. Да, магистратски опит ми липсва, но съм пък убедена, че имам парламентарен такъв. Ако бъда избрана и моята кандидатура получи подкрепа на пленарната зала, аз ще се стремя да пазя правото дори от закона.
Дали квотата да има предимно политически характер или квотата на парламента да има обществен характер, по-добре е да са хора, които са известни в обществото, които са изразили своята позиция и които обществото така или иначе познава като защитници на някакви демократични тези.
Преди всичко трябва да бъде добър юрист с независимо мислене. Защото ние знаем, че върху Конституционния съд, като последната останала опора на държавността, се упражнява брутален натиск от страна на чужди посланици включително. Десислава Атанасова е ярко оцветена политическа фигура.
Последният пример за конституционен съдия е Янаки Стоилов. От БСП преслуженото правителство стана веднага конституционен съдия. И тогава аз не чух да говорите за политическо назначение или каквото и да било. Качествата на госпожа Атанасова далеч надвишават качествата, които има като юрист Янаки Стоилов.
Господин Белазелков не е партиен член, не е партийна номинация. Ние избрахме общественик, чието мнение тежи в цялата гилдия.
Ще подкрепим и двете кандидатури, за които са се добрали колегите.
Каза Делян Пеевски. Сега започваме с коментарите първо в социалните мрежи. Един диалог между двама от нашите последователи във Фейсбук. Людмила Стоянова: обикновено Народно събрание няма правомощия за изменение на Конституцията. При ниска избирателна активност, която беше избрано, няма и моралното право да прави промени. Ротацията, която се прави в правителството, е също някаква измислица на сглобката, която прави всичко възможно да се задържи. То няма и защо да се опасява при тази вяла резединена опозиция и народ вторачен в оцеляването си, обезверен и прегърнал мантрата всички са маскари. България може да се промени нещо единствено при рязка промяна в геополитиката. Без такава промяна ще сме верни и послушни на новия голям брат, пише Людмила Стоянова, на която Вера Петрова се включва, за да каже че трябвало да са гласували гражданите. По тази логика и президентът е нелегитимен. Вижте резултатите от гласуването на втори тур и изобщо. Кой ви каза, че обикновено Народно събрание няма право да прави поправки? Тази е шестата. Кой ги е правил? Не е Велико Народно събрание, нали? Пише Вера Петрова, а Людмила Стоянова е отговаря. Основният закон ми го казва. В Народното събрание може да се правят промени, но не и такива, които засягат управлението на държавата, като например ограничаване правата на президента. Може да приема закони и бюджет, пише нашата слушателка. И сега към телефоните. Добър ден. Здравейте, вие сте.
Нещата стават много сложни. Значи, такава политика се води, че живота се обезсмисля най-жестокото нещо. Значи, президента предател. Как да се гордим с тази държава?
Какво значи президента предател?
Ами виждате, целият свят поддържа слабите, помага им. Той постъпи с българския народ, изложи напред целият свят, като постъпи като Орбан, да защитава личния си егоизъм, личния си просперитет. Целият свят се мъчи да се обедини, да се освободи от злото. Той човек иска да изпъкне в очите на глупаците и той е на власт. Той е на власт благодарение на глупаците.
Значи, дотук ще приключим разговора с вас. И предател, и глупаци са думи, които ако нямате аргументи, няма да ги употребяваме. Благодаря ви, че се обадихте. Емил Събев, всички парламентарно представени партии са в отстъпление, което пролича на местните избори, така че никой от тях не желая предсрочни избори. По този начин сглобката ще продължи да съществува, докато участващите в нея партии успеят да си поделят баницата на държавния бюджет. След това, ако всяка от тях не гледа в канчето на другите, не коалицията ще може да изпълни пълен мандат. Това обаче едва ли ще може да се случи, тъй като в кражбите не се спазват правила, така че очаква нашия слушател сътресение политическото управление на държавата още до края на тази година и избори през следващата. Минаваме към телефоните с оговорката, че след обида ще прекъсваме връзката. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, Станимир Гримачев и Лайлоград. Аз очаквам от новия политически сезон от нашите политици да се обиднат, да спрат да се мразят помежду си, защото да не забравяме всички парламентарно представени партии, те са избрани от съответните избиратели, така че в едно правителство има място и за ДПС, има място и за всички други хора. Без обединение в момента ние нищо не можем да направим в България. Очаквам също от сегашния парламент да осъди терористичните актове, които стават в Близкия изток, защото не се говори каква е истината. И едните и другите финансират терористични групировки, така че там също много сериозно трябва да се осъди, защото това касае националната сигурност на цели региони. И най-важното, което очаквам, госпожо водеща, да съвместно с турските, с гръцките власти, България да спре трафика на нелегални имигранти. Граничните райони са наводнени от нелегални имигранти, а също се мълчи по факта колко трупове има в бургаската морга.
Това го четохме, но да. Не знам колко са. И...
Да, така че всичко добро през новата година.
Благодаря ви за обаждането и за очакванията ви. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Моето мнение е, че след като има прецедент и неспазване на закони, на основния закон, т.е. се гласува конституция, която въпреки изричното указание, че не може да се направи от обикновено...
Кой го е направил това указание?
Ами самата конституция казва, че не може основни неща в конституцията да се променят от обикновено народно събрание.
Вие сте с юридическо образование ли? Защото все пак, нали, е сезиран конституционния съд. Добре да чуем те да кажат какво
да,
може и какво не може.
Изкажат точно така, както трябва да бъде, надявам се. В противен случай и те не са никакви.
Значи ако не е както мислите вие, и те не са добри, така ли?
Ами не, просто чета конституцията и
всички
тя изрично казва кога се гласува нова конституция и от какво мнозинство. Народно събрание. А пък,
чакайте, преди малко една слушателка беше коментирала, че всъщност това е шестата поправка и останалите пет поправки също са правени от обикновено Народно събрание. Противоконституционни ли са били според вас?
Ами не може да се пипа основния закон от хора, които нямат юридическо образование. Сега там има доктори, там
чакайте,
има...
това не е изискване да си депутат.
Производители, а кой да... не може всеки, чакайте, който реши да променя, да го променя.
А че Великото Народно събрание, което прие Конституцията, само юристи ли е имало според вас?
Ами тези, които бащите на Конституцията, бяха юристи, да.
Те дали са били достатъчно на брой, за да приемат Конституцията?
Ами
как
явно
мислите?
Са били, след като дали? Са го приели. Но аз искам друго нещо да кажа. Не искам да влизам в спор с вас.
Аз само искам да не даваме оценки на... за неща, по които ще се произнесе орган, който е компетентен да направи това.
И след като има такъв прецедент, значи, след като дойдат българи да управляват, Конституцията ще бъде прецедирана отново и променена както трябва.
Какво
да бъде
имате
променена
предвид под българи да управляват? Сега какви управляват?
Ами, чуждоземци.
Чуждоземци.
Извънземни от
които кой ги е избрал?
Назначени.
Които кой ги е избрал, госпожо?
Ами, други такива като тях.
Да, значи...
20% от българския народ.
Разбрах ви... Следващите избори се надяваме останалите 80 истински българи да гласуват, за да може да имаме българи, както казва нашата слушателка. Добър ден на следващия ни слушател.
Госпожо Великова, здравейте.
Здравейте.
Според господин другаря Румен Радев, кога парламентът ще е легитимен според него? Нали за този парламент са гласували хора, повтарям, хора? Къде този дискриминатор Румен Радев? Кога най-после ще стаса, както се казва?
Какво ще е? Кога най-накрая какво? Не се е разбрал.
Искам да кажа, че когато този човек се явява пред микрофоните, кога за него Народното събрание...
Ясно, ще, разбрах ви. Да.
И момент. Да? Значи, другарката Нинова...
Чакайте, чакайте. Вие член ли сте на БСП?
Моля?
Член ли сте на БСП? Защото това е обращение вътрешно партийно. Защо ги наричате другари и другарка?
Другарката Нинова, защото тя използва тази тук.
Тя използва за своите колеги в партията, не я използва по отношение на други.
Ами
хайде да не сме иронични и да използваме уважителното уважение.
Добре, госпожа Нинова, защо когато Тагарев излиза и говори за Йемен и че има пленени български моряци, и българката Нинова излиза и казва, ама, моля ли са, вие ще ми харесате във война? Аз имам чувство, че госпожа Нинова, ако почерпя един украинец или украинско семейство с една супа, и тя ще излезе и ще каже, ама вие искате да ми харесате във война.
Добре, аз кажете, я... каква е прогнозата ви за управлението?
Управлението е много стабилно, евросъдчески.
И ще се издържи, така ли?
И ще издържи, защото тези комунисти няма да превземат България, както си мислят.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Румен Иванов от социалните мрежи добавя мнение. Смята, че за цял мандат не може да се говори, колкото и да се напъват някои коментатори. Но тази евентуално още една ротация ще се случат. При всички положения, щом на войната в Украина започне да и се вижда края, това правителство ще се разпадне, което мисля, че ще се случи веднага след изборите в Съединените щати. Сега се ориентираме в календара на нашия слушател, който означава към края на година. Иначе промените в кабинета зависят изцяло от това дали ГЕРБ ще има волята да ги наложат, защото ПП и ДБ вече нямат избор, тъй като ерозията в подкрепата за тях е очевидна, колкото и да не го признават различните анализатори. За регулаторите ще се скарат, но съм сигурен, че ще се разберат, разбира се, в името на народа. Тази конструкция в началото имаше алтернатива, ако Петков, Василев и Христо Иванов имаха малко повече акъл и не се опитваха да получат цялата изпълнителна власт, но този кораб отдавна отплава. Друг коалиционен формат, лично мен не ме интересува вече, чакам кога ГЕРБ и ДПС ще предизвикат следващите избори. Не се съмнявайте, че поне част от конституционните промени ще паднат, а може и всичките да заминат поради неспазване на процедурата. Стига 10-то Атанасова да не убеди състава на Конституционния съд да не спазят основния закон. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров съм от Руся. Разсмявам последния слушател. Ще ви кажа,
радвам се, че се забавлявате.
Но първо да ви кажа, че аз мисля, че голяма част от поправките са противоконституционни, са нищожни, защото не са вземачи от Велико народно събрание. Вие казахте пример за другите 6 поправки, Но в този случай се засяга суверенитета на България с двойното гражданство и се засяга и баланса на властите с някои промени в съдебната система. Така че...
Да, но пак, нека да уважаваме Конституционния съд и да изчакаме да видим какво ще каже. Той
и аз предлагам същото. Колкото до господин Борисов, той говори за някакво космическо скачване.
Скачване, да.
Той е един пътуваш в космоса човек, защото не знам какво искаш да предизвика с някакъв с нас, какво искаш да предизвика. Аз по някаква случайност от дълги години познавам и Янаки Стоилов и Цислава Атанасова и мисля, че няма място за никакво сравнение между един от малкото останали живи бащи на Конституцията и между един човек, който е бил юрисконсулт и аз се явявал по няколко дела на годината и аз не се явявал.
Значи да не обиждаме юрисконсултите, това е професия.
Не обиждам. Не обиждам.
Вижте, само да кажем, че явно няма проблем от гледна точка на процедурата. Човек с какъвто и да е юридически стаж и с каквато и да е позиция в тази сфера да бъде кандидат за конституционен съдия.
Да,
така че...
Съдия. Нали все пак конституционен, ама съдия.
Ами не е точно съдия. Нали, нека да направим това уточнение, че това не е съвсем съд като съд. Така че, да. Имало е преподаватели там, имало е и президентски съветници, всичко е имало в Конституционния съд.
Може да е имало, но те са били юристи, преподаватели.
Така е,
с друг опит. Нали? Тук не виждам изобщо да е място на госпожа Атанасова там. Тя може да е много полезна на много други места.
Не го решаваме ние с вас, но така или иначе...
И тук стигаме до момента, когато примерно олигархията си прави конституция в лицето на господин Пеевски и се изпраща там, защото ДПС каха, че я подкрепят. Също с глобката се разбра. Изпраща човек удобен за тях.
Един човек в 12 члена на Конституционен съд не може да налага решение, предполагам. Така че дайте да не подценяваме конституционните съдии. Това са решили ГЕРБ. Кажете дали очаквате обаче да виждаме такива кандидатури в регулаторите. Компромисна, убедителна.
Разбира се, че очаквам. Всичко е въпрос на договорки, на реализиране на верни партийни кадри или на такива, които са и то кадри верни на ръководството на съответната партия. За съжаление, това става в политиката и това става в нашата държава и затова резултатът е такъв. Богатите стават все по-богати, бедните стават по-бедни, а всички регулатори са уж демократични органи, а всъщност са платформа, обслужващи хората с много пари.
Добре, предстои да видим как ще бъдат попълнени и дали наистина ще има някаква промяна в модела. Тодор Тодоров пише, няма алтернатива, е нескопосен ефемизъм на някогашния член едно от Живковата конституция, винаги има алтернатива на безалтернативните, просто те нямат друга алтернатива. Вера Петрова не е най-доброто това правителство, но е възможното и местните избори го доказаха. Трудно се преглъщат някои неща, но и в живота е така. Надявам се за повече промени в положителна посока на държавата ни. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Господин Атанасов от Видин се обажда.
Здравейте.
Аз предполагам, че от другата седмица три основни неща ще бъдат, деца вика, в полето на обсъжденията. Първо, пращането на госпожа Десислава,
Атанасова,
се обръщам така.
Госпожа Атанасова.
Просто слушайки вас, есето на вашия колега, който и на Бойко Борисов, който каза, че превъзхождала Янаки Стоилов по съдебните дела, просто тази жена се унижават, се почнат да обиждат и аз се съжалявам. Просто би се отказал от нея и дига на последния ред там и да се продължа това. До тук с това. Втория случай ще бъде с Атанасов, ако го изберат за председател на Народното събрание. Предполагам, че сте наблюдавали, когато участвам в телевизионни дебати, когато нещо просто така не може да... Вижте. И размахва една химикалка, някой казва психологи, че когато някой държи някакъв предмет, успокоява му нервите, без да има лист да записва. Така че и с него ще бъде един цирк. И третото, най-взаимно интересно, Бойко Борисов, председател на групата. Представете ли си вие?
И че той е лидер, какъв е проблем? Госпожа Нинова също е председателка на групата.
Вие проследите се с Атанасова, с какво внимание, когато се водят дебати, как слуша, как наблюдава,
как... А какво Борисов се разсеява?
Бойко Борисов, това не има дума, това не може да изрази за един час.
Добре, вижте, това са партийни работи, да си се, да, да се оправят. Благодаря ви, че се обадихте, ще видим дали тия три неща ще се случат.
Ще бъде още един цирк. Благодаря, че ви слушам.
Хубав ден ви желая. И благодаря за обаждането. Георги Ангелов, няма алтернатива, защото диктата и арогантността е страшна. Завладяли са всичко в държавата. Алтернатива може да се роди с нов политически проект на президента Роман Радев, смята нашия слушател. Костадин Тонков, няма никакъв шанс за разваляне на сглобката. Мръсни са изпрани, службите са овладяни, подкрепата на посолство е осигурена с закупуването на няколко стари бронетранспортьора за милиарди, а народа спи, щом започне да се пробужда, бутнат някои паметники и му отвлекат вниманието, пише нашия слушател. Добър ден, отново към телефоните се връщаме.
Добър ден.
Здравейте.
Обажда се господин Ниагарски.
Така.
Искам да поздравя царя български народ с новата година. Нека бъде живи, нека бъде здрави и всеки да си гледа работата и да бъде смирен. Това първо, това е много важно. Какво ще стане? Дали няма да стане или ще стане, нито съм Ванга, нито някой друг е Нострадамус, каквото трябва, това ще стане. Нищо особено не е станало и няма и да стане.
Добре, благодаря ви. Това е доста философски начин за поглед към случилото се и предстоящото. Ние продължаваме с тези, които имат мнение какво ще случи. Наш потребител в Телеграм БМ ще има сътресение през замяната на висшата администрация, но резервите БСП загряват до външната линия. Наказани няма да има, но може да гръмне някой друг бушон за снемане на напрежението. Единствен изход от задушаваща схватка са нови избори, смята той. Мима Иванов, склопката следва стриктно примера на западните неолиберални правителства, както и недоволството, каквото и недоволство да има от политиката. Те са глухи и дават пълен напред. Това няма да доведе до нищо добро, защото и най-търпеливия ще спре да е такъв в даден момент. Единствено ния плюс е, че лъжите за демокрацията се осветяват, пише той. Здравейте. Кой е на телефона?
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз бих искала накратко да взема отношение по липсата на алтернатива.
Добре.
Ами това са едни мантри. Той за София нямаше алтернатива, доколкото си спомняме. Ама изведнъж нещо се появи, та чак стана съмнителен избора на Терезия. По-важното за мен е друго. Според мен алтернативата ще бъде стимулирана след европейските избори. Защото на принципа, че ние сме проекция на великите сили, за нас е важно как европейците ще отреагират на досегашното си вървение надолу. Защото не е тайна за никого какво представлява.
Какво очаквате да се случи в България след европейските избори?
Ами, очаквам първо самите европейци да осъзнаят своята унизителна роля в собствените си икономики и всякакви други политики. И оттам нашите хора те го проумяват всъщност. Те не са толкова глупави. Те много добре знаят как са нещата, но да получат външния кураж, опорка.
Ама нали знаете, че едновременно ще гласуваме? Няма как да можем да се влияем от изборите в Европа.
Не, не, не. Аз не казвам ние да се повлияем от изборите за Европа. Говоря за резонанса във вътрешната ни политика в последствие. Че ако има някаква промяна в нагласите и
в Европа смятате, че ще се отрази в България.
Тя ще бъде след европейските избори.
Добре, добре, благодаря ви, че се обадихте. Виолета Гърбева, възможно за друга сглобка не виждам. Виждам обаче как президента почва да си изпуска нервите. Така наречената опозиция също е бясна от бесилието си. Ако успеят да не се скарат при смяната на неуспешните министри при ротацията, може да изкарат президента в пенсия, където му е мястото, пише нашата слушателка. Имаме ли слушател още един на телефона? Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте, вие сте!
Младен Димов от София се обажда.
Здравейте!
Пак искам да се изкажа по отношение на алтернативата. Тази алтернатива е всички хора, които досега не гласуват, не отиват да гласуват, да се явят на изборите, но да гласуват не за политическите партии, които са врагове на българщината и на България. И то отявлени, коварни и подли врагове. А за инициативните комитети, които издигат хора честни, свестни, местни и известни и относително най-малко зависими от всички други фактори. Това нещо може да стане под знамето на гражданската платформа за чиста и свята република.
Нямаме кампания в момента, така че ако искате да. Благодаря ви, че се обадихте. Само да ви кажа, че не сме в кампания. Като дойде време, ще споменаваме имена и на платформи и на партии в този контекст, който вие. Иначе ще ги коментираме в контекста на настоящото им положение в управлението или в опозицията. Завършваме с едно мнение от социалните мрежи на Начо Папазов. Шестата поправка ще оцелее, особено в частта за двойното гражданство, смята той. Друга конфигурация в този парламент е малко вероятно. По-скоро вървим към предсрочни избори през юни, е неговата прогноза. Политически некоректно. Както вече знаете, гост на Политически некоректно е правосъдният министър Атанас Славов. Здравейте!
Здравейте!
И през новата година. Има и въпроси към вас и от нашите слушатели, но първо да започнем с тази интензивна седмица на жалби в Конституционния съд по промените в Конституцията и въпроси, които възникват от това как ще действате сега, при положение, че част от промените бяха атакувани от президента, всички бяха атакувани от Възраждане, Има такъв народ. Един по-общ въпрос за отговорността. Кой ще поема отговорността, ако част или цялата част от промените паднат?
Не бих говорил тук за отговорност в политическия смисъл на думата. По-скоро би говорил за това, най-накрая българското общество през своите институции, в случая през българския парламент, да поеме отговорност за собственото си развитие като европейска правова държава. И мисля, че с точно тези конституционни промени, поне в частта им правосъдие, това се случи. Българският парламент най-накрая, след отлагане години наред, пое такава отговорност. И се надявам тази конституционна воля да бъде зачетена от Конституционния съд. Имаше спекулации, разбира се, още в рамките на самия конституционен процес, че не били допустими тези конституционни промени, че нарушават разпределението на функциите между Велико народно събрание и Обикновено народно събрание, но трябва да сме наясно, че когато Народното събрание действа по реда на глава 9, когато променя конституцията, то е конституанта, то е учредител на власт. И за това съм.
Тоест, малко... няма значение колко избиратели стоят за него, легитимно ли е то, то е в момента.
То е така наречен.
Оправомощения орган да променя.
Точно така. Той е производно учредителна власт, действа в рамките, разбира се, на основните принципи на Конституцията, заложени от Великото народно събрание, но то е учредителна власт. И за това аргументи, почерпени от редица конституционни решения, аргументи, почерпени от обикновения политически процес, трудно могат да бъдат противопоставени на конституционната воля на Народното събрание при тези промени, които се случват.
Вие също се позовавате на конституционни решения. Този спор между 2003-2005 беше факт и в интервютата, и в самата конституционна комисия.
Да,
така че...
въпрос е обаче първо... кои решения на Конституционния съд цитираме, дали цитираме тълкователни решения, дали цитираме решения, с които са обявени закони за противоконституционни. На второ място, какво цитираме? Мотивите на Конституционния съд или диспозитивите на решенията, защото също има значение. И на трето място, с каква цел е цялата тази аргументация. Дали с цел България най-накрая да бъде мислена като, пак казвам, европейска правова и демократична държава, или образно казано да си седим в блатото 30 години след началото на демократичните процеси.
Не натоварвате ли с големи очаквания обаче тези конституционни промени, защото в крайна сметка голяма част от тях ще зависи от хората, които ще ги реализират? Било то в Висш съдебен съвет, инспекторат, главен прокурор, шеф на съдилища, регулатори?
Разбира се, процеса на прилагане на тези конституционни промени, изработването на новата законодателна рамка е от решаващо значение, за да породят смисъла, заради който в крайна сметка бяха приети. Но без тези конституционни промени, дори да искахме да приложим по различен начин действащата конституция, това нямаше да бъде възможно. Тоест, тези конституционни промени са условие, за да можем изобщо да говорим за съобразяване с принципите за независима съдебна власт, за отчетност и отговорност на прокуратурата, затова те бяха необходими. И сега е отговорността вече на учредените власти и на изпълнителната власт и на парламента като обикновена законодателна власт по такъв начин да уреди новите отношения, новите структури, че да има смисъл от тези конституционни промени. Защото те могат да бъдат обезсмислени, ако не бъдат предвидени адекватните юридически инструменти за тяхното реално прилагане на практика.
Могат и през хората. Сега, това, което президента атакува на последно място е процедурата. Това, с което започват Възраждане, Има такъв народ, е процедурата. Може да се окаже, че Конституционният съд няма да стигне до същината на промените, ако се окаже, че процедурата е опорочена. Сега, имаше ли необходимост от това бързане? Да, знам този аргумент за Шенген, за някакви външни послания, които да изпратим, но така или иначе, вашите критици ще кажат, че ние така или иначе не сме в Шенген, въпреки промените в Конституцията. Не трябваше ли да се спазят някакви други срокове, какъвто спор имаше, когато става дума за промяна в Конституцията по бавната писта?
Бих казал, че сроковете, поне в тяхната основна функция, бяха спазени.
2 месеца между четения?
Да, 2 месеца беше спазен този срок. Някои биха казали на минимума беше спазен, но беше спазен. В крайна сметка, като ставаше дума за големия въпрос за независимостта на съдебната власт и самите идеи за промяна на правосъдието, това не бяха нови идеи. Те няколко години бяха дискутирани в този смисъл. И ако видяхме дори на последните заседания на Конституционната комисия, в един момент дори вече беше загубен интереса към конституционния дебат. Тоест, от спазването на процедурата да черпим аргумент за това доколко са били смислени и необходими конституционните разпоредби, не мисля, че това е пътя на разсъждение.
Но Конституционният съд може да каже, че след като има ниското мнозинство, трябва да се спазват и между всичките четения дългите срокове. В този смисъл, безплодно да е било това бързане.
Няма как със задна дата вече Конституционният съд да направи тълкуване на тези срокове. Още повече имаше заведено дело с искане точно за тълкуване на самата процедура по измененията и тези срокове. И Конституционният съд не го допусна.
Защото каза, че не иска да се намесва процеса, който беше към финала си по вашите планове.
Но няма как вече при протекал конституционен процес различна интерпретация, различно тълкуване на тези срокове да обезсмисли самите приети разпоредби.
Защото не става дума, защото би тълкувал, а всъщност тук имаме дело за противоконституционност, така ли? Смятате вие?
Да, аз считам, че Конституционният съд, ако ще се произнася по същността на зададените въпроси за противоконституционност, той няма да се фокусира върху процедурата, а оценката на конкретните текстове от гледна точка на тяхната съобразеност с принципите на Конституцията.
Добре, сега, тук знаете, че основните възражения са дали това е от правомощите на Велико народно събрание, дали се влиза на терена на друга власт, и разбира се, по отношение на двойното гражданство, там се вкарват и аргументи, свързани с националната сигурност. Има ли някакви промени, ако искате да бъдете откровен и политически некоректен? Имате ли вие притеснения в приетите текстове? които в крайна сметка, за да бъде събрано мнозинството, са минали по начина, по който са минали, могат да паднат.
Не бих казал, че имам притеснения. Разбира се, през цялото време акцента на моето участие в този конституционен процес беше съдебната реформа. Признавам, че в част от другите дебати, които бяха за срока на действие на Народното събрание, за неговия мандат и промените в тази връзка, за служебното правителство, за двойното гражданство,
участват
като пасивно избирателно право. Акцента на моето участие беше съдебната реформа. В част от другите разговори съм участвал, макар и да не съм участвал в подготовката на тези текстове. Но от гледна точка на стандартите и конституционните принципи, не мисля, че има нещо в тези конституционни промени, което да противоречи на принципите. Било на разделение на властите, било на народен суверенитет, било на правовата държава. Тоест, аз считам, че тези конституционни промени са в рамките на допустимите изменения на Конституцията от обикновено Народно събрание, действащо все пак като производна учредителна власт. Надявам се, че и Конституционният съд в тази посока ще направи преценка.
В хода на тези промени беше отворена процедурата за попълване на двете места в Конституционния съд. Може ли да се окаже проблематично това, че в Конституционния съд влиза политик, не че не е влизал и преди, Анастас Анастасов, който май най-вероятно Десислава Атанасова би влязла на неговото място, също беше депутат от ГЕРБ преди 9 години, ужас. В този смисъл, може ли изобщо произнасянето на Конституционния съд по някакъв начин да го политизира? Вече има коментари. Тя трябва ли да си направи отвод, ако бъде избрана? Изобщо какво да бъде поведението при положение, че тя е гласувала тези промени?
На първо място важно е да бъде попълнен състава на Конституционния съд. Минали са повече от 2 години от момента, в който трябваше да бъде попълнен състава на Конституционния съд. На второ място, какви са критериите за избор на конституционни съдии? Конституцията задава много общ критерий. Високи професионални нравствени качества и минимум 15 години юридически стаж.
Не са толкова непроверими.
Презумпцията е, че ако кандидатите отговарят на тези минимални критерии, те могат да бъдат избрани в Конституционния съд. Напомням, през годините и първото десетилетие, и второто десетилетие след приемането на Конституцията, винаги е имало представители на, така да кажа, политическите, политико-юридическите елити на страната. Не един и двама конституционни съдии, които са имали сериозна политическа биография. Дали това е стандарт? Самия конституционен съд казва, че оценката на високите нравствени и професионални качества се прави от органа, който избира. И това е едно дело от 90-те години във връзка с преценката, направена за тогавашния конституционен съдия Георги Марков. И тази практика на Конституционния съд не е променена до този момент.
Сега, аз ще го кажа простичко. Какъвто парламент е такъв изборите, които правят, обаче вие, включително и чрез промените в Конституцията, ни обещахте да има един друг тип избори и един друг тип процедури. Защото господин Славов, дали може да бъде ползван аргумент при номинацията на който иде, че той е по-добър конституционалист от Еди Когоси или че понеже не сте атакували Янаки Стоилов като политическа фигура, сега нямате претенции да питате защо Десислава Атанасова е политическа. Малко куцо тръгва този дебат около първите избори, които ще се правят сега с аргументацията.
Знаете ли, от гледна точка на все пак политическата сила, която представлявам, Демократична България, винаги сме застъпвали тезата, че при избор и на конституционни съдии, и на членове на други висши конституционни органи, независимо, че се избират съответните лица от парламента, водещото трябва да е техния професионализъм и тяхната политическа неутралност. В същото време държа да подчертая, че Винаги, когато е ставало дума за избор на конституционни съдии, през годините е имало практика. Политици, действащи или действащи до няколко години преди техния избор, да са били избирани за конституционни съдии. В Конституционния съд има не един и два бивши министри на правосъдието, бивши депутати, премиери и така нататък. Сега аз няма как да коментирам конкретните имена по една проста причина. Те след няколко седмици ще бъдат конституционни съдии и дължа респект към тези конституционни съдии. Важно обаче, важно е за нашето общество, когато се предлагат кандидатури за тези най-висши конституционни позиции, въпросите да са по-малко и съмненията да са по-малко.
Сега, обаче аз мисля, че има проблем в това, което казвате сега, че няма да ги коментирате, защото след няколко седмици ще бъдат конституционни съдии. Ама ние сме в началото на избора. Защо сме сигурни, че те ще станат конституционни съдии? Защото всички ги подкрепиха като номинации или изобщо това казвате за Демократична България, водещо еди какво си, обаче подписите на Кирил Петков и на Христо Иванов стоят и под кандидатурата на Десислава Атанасова, която е нещо различно от Борислав Белазелков.
По всичко изглежда, че двамата кандидати ще получат доверието на народните представители. Не, избор има. Вероятно ще се така води този дебат в парламента. Ще има отговор на въпроси, ще има проверка на позициите и най-малкото въпроси по това как се отнасят към определени реформи, които са протекли. Но не е редно министъра на правосъдието да интервенира в този дебат, при все, че той се развива в Народното събрание.
Само, че той е показателен, че когато дори става дума за избор на хора, за които трябва обикновено мнозинство, се търсят някакви тройни подкрепи и идва да ни формулира въпроса, така ли ще бъде всичко, което следва от тук нататък. Квалифицираното мнозинство поради Висшия съдебен съвет и съдебния инспекторат. Извинявайте, вече не се казва така, но нека докато още не сме свикнали, хората разбират за какво говорим. Евентуалните регулатори, които ще се избират с 2/3 мнозинство. Така ли ще бъде една фигура, която е спорна, друга, която е безспорна, но те вървят в пакет просто защото са подкрепени от силите, които могат да осигурят избора им?
Начина на избор, условията за този избор очевидно се решават в Народното събрание и съответните закони, които ги предвиждат. За мен беше важно, че през тези изминали месеци българското общество, чрез своите представители в парламента, намери сили да започне един процес, който е важен. Той е важен от гледна точка на стратегическите приоритети на българската държава и нация. И този процес, вярвам, че ще даде резултат. Това е изключително
важно. Защо вкарвате в разговора българското общество? Той изглежда критично към приетите конституционни промени, пък даже едно проучване на БИПИ показва, че него изобщо не го интересуват промените в конституцията.
О, не, вижте, когато години наред един от основните проблеми на българското общество беше дефиниран в поредица от проучвания като усещане за липса на справедливост, като усещане за така, липса на върховенство на правото. Тези проблеми се решават и през приетите конституционни промени. Не мога да кажа, че обществото не се интересува, след като ключовия въпрос за това да има независим съд и отговорна отчетна процедура е нещо, което се усеща от всеки български граждан.
Да, но те очакват всички да стоят в ареста, всички да са с 100 години в затвора, очакват да видят политици в затвора. Дали очакват да има съдийски прокурорски съвет, 2/3 за регулаторите? В смисъл, дали си говорите на един език, се питам?
Доколкото Основните формации, които подкрепиха тези конституционни промени, пет пъти се явяха на избори последните две години.
И все по-малко хора излизаха да гласуват за тях.
Но основният акцент в техните програми, когато ставаше дума за правосъдие, беше необходимостта от подобна конституционна реформа. Тоест, тези организации са получили доверие да извършат подобен конституционен процес, подобна конституционна реформа. Не можем да очакваме българските граждани да влизат в тези до голяма степен технически детайли на конкретните структурни промени, които се извършат в правосъдието. Но по отношение на общите цели, по отношение на ценностното измерение, аз мисля, че нямаме съмнение.
Но всъщност, господин Славов, и вие сигурно може да го кажете и като човек от периода, в който Демократична България беше в опозиция, не на всичките пет избора ДПС и ГЕРБ са искали конституционна и съдебна реформа. Напротив, не искаха. Проискаха я през април, когато очевидно вече натиска беше такъв, че нямаше как да избягат от нея.
Формално и ГЕРБ и ДПС имаха в своите програми акценти за конституционна реформа. За мен е важно, въпреки всички възможни критики, че този процес се случи. Защото той се случи по правилния начин. До голяма степен случи се в съответствие с някакви заложени стандарти, то на международно и европейско ниво. И сега тук пак казваме отговорността на институциите да доведат до смислен завършек тази реформа.
Да, това е разговор,
и това е следващите тук няколко месеца.
Хората и законите. Само един още въпрос във връзка с конституционните съдии. Тъй като президентът очевидно е много гневен на мнозинството и всичко, което каза и по адрес на Конституцията беше доста експресивно, доста силно. Имаме случай с провалено встъпване в длъжност на конституционния съдия Венета Марковска, когато президента Плевнелиев напусна церемонията и на практика тя не се закле. Очаквате ли нещо да се случи подобно?
Надявам се да не стигаме до подобни ситуации. Още повече не мисля, че има аргумент в тази посока. Не виждам защо да се стига до подобна провалена церемония. Ако това се случи, ще постави много сериозни въпроси въобще за участието на президента в този тип процедура.
Но при Марковска не поставя въпроса, напротив, поправи нещо, срещу което имаше сериозно обществено напрежение. Да, сега няма такова, но това е...
Самия факт, че тогава се стигна, преди вече 12 години, се стигна до подобна процедура, означава, че не сработиха други контролни механизми в този процес. Сега все пак, доколкото процесът ще е в Народното събрание, доколкото ще е публичен, доколкото ще има възможност да бъдат изчистени, ако има някакви критични въпроси, съмнения, не мисля, че трябва да се прибягва до подобни действия.
Добре, в началото сме. Беше се завъртяло и вашето име за член на Конституционния съд. Сега вие казвате, че не е било на масата, но може ли да се окаже актуално през есента, когато отново парламента ще трябва да избира конституционен съдия? Т.е. да си довършите законодателно това, което имате да довършите и после да влезете там? Бихте ли би искал?
Първо, действително, никога моето име не е било обсъждано в подобен контекст и няма причини да бъде, при положение, че аз имам много ясно поета отговорност във връзка с и конституционната реформа, и съдебната реформа на законодателно ниво. Не мисля, че на този етап въобще подобен разговор има смисъл.
Участвате ли в тези разговори? Ако да, дали знаете, било ли сериозно името на Атанас Атанасов, което също беше в публичното пространство?
Не, доколкото тези разговори се водят в парламента, Аз не съм участвал в тях. Вероятно, те са се водили на лидерско ниво. Не е нужно да участвам в тях, защото няма основание министъра на правосъдието въобще да участва в процеса, в който парламента избира конституционни съдии. Няма такова нито юридическо, нито политическо основание.
За всичко ли ще важи това, включително и за процедурите за избор на, на двата съвета, на инспектората? Вие се отстранявате от кадровата част на тази реформа, така ли?
То не е въпроса дали аз отстранявам. Нито закона, нито конституцията ми дава някакви правомощия в тази връзка.
Ама ще носите отговорност после.
Дори конституцията понижи нивото на участие на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет, доколкото вече няма пленум на Висшия съдебен съвет, аз и не председателствам този пленум. Тоест имам право само на участие в отделни заседания. Логиката на тези конституционни промени е изпълнителната власт да не се намесва по никакъв начин директно в тези процеси.
Ще намесва законодателната, както става ясно, през голямата гражданска квота в прокурорската колегия и през изборите. Добре, само като ваше мнение, защото искам да поговорим и за сегашната ситуация в тези месеци до избора на новите органи. Кои трябва да бъдат органите, регулаторите, които да се избират с 2/3 мнозинство? Тъй като това е опция, която е записана в Конституцията с промяна в закона. Междуто президента твърди, че това е противоконституционен текст, който в Конституцията има текст, който казва обикновено мнозинство, освен когато Конституцията не каже друго. Сега вие сваляте това до закона да каже друго. Кои регулатори според вас имат нужда от 2/3 мнозинство?
Аз каквото и да кажа, волята е на народните представители. Нормално е регулатори, които като материя са предвидени на конституционно ниво, там да има някакви завишени изисквания за избор. Но пак казвам, това е някаква спекулация.
Решение на парламента.
Да. Но които и да бъдат тези регулатори, начинът по който се осъществява този избор, критериите за избор, процедурите да са достатъчно прозрачни, включващи, това е важното, за да няма съмнение по отношение на целия процес и в крайна сметка процедурата да генерира допълнителна легитимност е необратно.
Да, само че когато ние не знаем как ГЕРБ са стигнали до Десислава Атанасова, а пък Демократична България и ПП до Борислав Белзелков, това не ни ли връща в онзи разговор? Да, имаш на маста едни номинации, само че ти не знаеш как се е стигнало до тях. Между какъв избор се е стигнало до тях? Това как регламентира закона, конституцията? Това са политически решения.
Да, това до голяма степен са политически решения, но самата конституция е предвидила да има такъв политически момент. Само ще отворя една скоба. Има юрисдикции конституционни, в които дори е предвидено възможност за директно бивши президенти, например, да могат да участват. Или юрисдикции, в които академични хора, които дори не са юристи, а примерно преподаватели по политически науки, да могат да участват. И това е така заради особения характер на конституционното правосъдие в неговия европейски вид на централизиран конституционен съд. В крайна сметка, конституционното правосъдие не случайно се определя като негативен законодател. Не случайно се дава възможност чрез този абстрактен нормен контрол цели законодателни корпуси да бъдат обявявани за противоконституционни и да бъдат блокирани. Тоест, макар става дума за юридически процес, то знанието от познаването на политическия контекст всъщност е много важно в конституционната юрисдикция.
Добре, аз разбирам, че вие така философски от позицията на вашите познания по конституционно право ще приемате с разбиране и естествено каквото и да реши Конституционния съд, дори то да е, че промените противоречат на Конституцията, нали? Така ви разбирам.
Много бих искал да мога да говоря винаги от първо лице единствено число, но когато
винаги
заемам...
Винаги може да говорите, ако искате.
Когато заемам определена позиция, трябва да се съобразявам с тази позиция.
Добре, ще изчакаме да видим какво ще реши Конституционният съд. Хващам се за две неща, които всички след приемането на тези промени от вашата формация откроихте. Независим съд и отчетна прокуратура ни обещавате не знам кога. Аз обаче искам да ви вкарам в конкретната ситуация, в която се намираме в момента, за да видим дали е възможно от настоящата диагноза да стигнем до едно положително лечение. Как коментирате решението на всички съдии от Стара Загора да се отведат от делото Дебора? Това са съдии, от които очакваме да се самоуправляват, да действат въпреки обществените настроения по вътрешно убеждение и закон.
Това е индикация, че по дела с особен обществен интерес, когато имаше една много силна публична реакция и на местно ниво, и на национално ниво по този казус, винаги има риск съда да се почувства притиснат. И за да не се стига до изкривяване на самата идея за правосъдие, по-добре отвод, отколкото жертва на директен публичен натиск. Сега, все пак от цяло окръжен съд, аз бих очаквал, че има съдии, които не се чувстват притиснати от общественото мнение, но очевидно са преценили друга стратегия. Винаги е важно обаче да дозираме публичната реакция по отношение на независимата съдебна власт, за да не стигаме до подобни ситуации на масови отводи. Това не е добре за нашето правосъдие. Спомням си този протест, който беше в центъра на Стара Загора, даже и кмета се включи в този протест. Очевидно това е било доста сериозно изпитание за магистратите на място.
То ще бъде и за следващите. Ако Върховния касационен съд се приема тези отводи, то ще ги приеме, защото законът е достатъчно благосклонен към личното усещане, че си притиснат, и ще го прати в друг съд, който ще бъде подложен на същия обществен съд. Извинявам се за тавтологията.
Няма лесно решение в този случай. Публичният натиск и публичната заинтересованост е важна, и все пак не бива да преминава една граница. И другото, което е, дали магистратите и съдиите, прокурорите на място усетиха достатъчна подкрепа в рамките на професионалната си общност и от Висшия съдебен съвет по този казус.
Усетиха
тежки
ли?
Решения. Не мога да кажа.
Бяхте председателстващ тогава на Висшия съдебен съвет. Не сте, разбирам, не се усетили очевидно. И към прокуратурата имаме няколко минути да се върнем. Ефективна и отчетна. След време. Всички дела, заради които вашата политическа сила настояваше през годините, че прокуратурата трябва да се реформира, вече са в миналото. Барселона Гейт, Бошков, Кюлчета... Тази тишина около прокуратурата не ви ли притеснява? Тя е на другия полюс на онова, което беше преди. Прокуратурата беше в медиите, сега прокуратурата я няма. Но не виждаме да разследва нито Хемус, нито нещо друго.
Не бих казал, че няма прокуратурата.
Къде?
Нека не бъркаме шумните акции на прокуратурата с вършена на някаква работа, защото шумни акции видяхме много, и част от резултатите от тези шумни акции се изразиха в плащане на огромни обезщетения за нарушени права. Не е важно прокуратурата да е медийна и шумна, важно е наистина да върши своята важна работа по разследване и по обвинителната функция. Това, което позитивно все пак се случи през последните няколко месеца, според мен. Излизането от медийното внимание За мен това е позитивно.
А то може да е стратегически ход, за да се подготви за...
На второ място това, че все пак по отношение на прокуратурата бяха извършени някакви реформаторски стъпки по отношение на фигурата на главния прокурор и по отношение на участието на прокуратурата в делата извън наказателния процес, и това трябва да бъде доведено до своя логичен завършек на законово ниво. И разбира се, все пак има дела с висок обществен интерес.
Които са прекратени вече.
Някои от тях са прекратени, други не са прекратени. Става дума за десетки дела. Не са само тези
най-чувствителните. Тези, които са свързани с политиците, ги са фризани.
И тук вече големия въпрос е как продължава прокуратурата по различните дела с висок обществен интерес. Надявам се следващите няколко месеца да видим резултати в тази посока.
Бихте ли, можете ли сега по новите промени в Конституцията да издигате кандидат за главен прокурор?
Да, това е допустимо.
Бихте ли номинирала Борислав Сарафов за постоянен главен прокурор?
Нека да дойдем до момента с номинациите и тогава можем да обсъждаме този въпрос. Въпреки, че министъра на правосъдието ще има такава възможност, все пак е важно самия Висш съдебен съвет, в случая вече
Висш
прокурорски съвет, да има възможност да направи съответната номинация. Да няма съмнение, че по някакъв начин изпълнителната власт се меси директно
в законодателната
на прокуратурата. Когато става дума за членове на Висшия прокурорски съвет, това вече не е законодателната власт, това е самия Висш прокурорски съвет.
Така да, всички коментирахме покрай отстраняването на Гешев, че парламентарната квота свърши работата, т.е. законодателя има пръст. Това ще гарантирате ли, че няма да се случи повече? И
аз няма как да гарантирам, защото...
С тези промени имам предвид, не да ги гарантирате
важно
персонално.
Важно е Висшия прокурорски съвет да заработи пълноценно, да видим променен начин на управление на системата на прокуратурата и да видим повече отчетност. Тази отчетност може да има различна форма, но със сигурност е важно да сме наясно какви са публичните ангажименти на прокуратурата за разследване на определени видове престъпления, как се реализира наказателната политика, какви са основните акценти в работата. Това ще е работата на новия Висш прокурорски съвет.
Добре, но това е по-далеч във времето, тъй като сега вие работите по промените новия закон за съдебната власт, той трябва да бъде приет, да започне конструирането на съответните органи и отново нещата ще отидат при политиците. Ще говорим по тези теми, когато видим вече и текстовете, за да ги коментираме. Благодаря ви за участието, правосъдния министър Атанас Славов, Политически некоректно. И сега продължаваме с международната ни рубрика. Днес автор е Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Следващата стъпка на човечеството на Луната се отлага поне с година. Това се наложи след като американският частен апарат Peregrine, който излетя в понеделник, се натъкна на сериозни технически проблеми и няма никакъв шанс да успее да кацне на спътника на Земята, както първоначално беше планирано. Мисията трябваше да отбележи първото кацане на американски космически кораб на Луната след края на програмата Apollo преди повече от 50 години. Астроботик можеше да стане и първата частна компания, която каца на Луната. Поради изтичане на гориво обаче няма шанс за кацане на Луната, заявиха от компанията. Сондата с тегло 1200 кг и с размерите на градинска барака беше изстреляна от Кейп Канаверал във Флорида на борда на новата ракета Вулкан Кентавър на индустриалната група United Launch Alliance.
Изстрелване на първата ракета Вулкан на United Launch Alliance. Нова ера в космическите полети до Луната и отвъд.
Спускаемият модул, наречен Peregrine, е разработен от Astrobotic с финансовата подкрепа на NASA, която повери на тази компания транспортирането на научно оборудване до Луната чрез договор на стойност $108 милиона. С какви уреди разполага Перегрин на борда си, обясни професора по астрономия от Калифорнийския университет Дерек Питц.
На борда на апарата има няколко набора за различни научни изследвания на средата и атмосферата на Луната. Има също така няколко роувъра, както и пакети от компания Селесте, които съдържат ДНК и тленни останки на починали хора, които приживе или посмъртно, техни роднини са изразили желание това да е последното им пътуване, а именно в космоса.
Сред тленните останки на борда на Перегрин са тези на Джин Роденбъри, създател на известния научно-фантастичен телевизионен сериал Star Trek. Те трябваше да бъдат депозирани на Луната в партньорство с компанията Celestis, специализирана във възпоменателни космически полети. Изпращането на тези тленни останки на Луната предизвика гнева на индианското племе Навахо, което остро критикува оскверняването на свещено място. Главният изпълнителен директор на Celestis, Чарлз Чейфър, каза, че компанията му има достатъчно проби, за да включи своите клиенти в нов полет, в случай, че мисията не пристигне на планираната дестинация.
Крайната им дестинация така ще е да се носят в космоса или да обикалят в орбита около Земята или Луната за много дълго време. Вярно, няма да стигнат до Луната, но ще останат завинаги в космоса, което пак не е зле.
НАСА е подписала договори с още няколко компании, освен Astrobotic, за изпращане на експерименти и технологии на естествения спътник на Земята в рамките на програма наречена CLIPS. Това осигурява на компаниите ключово финансиране. От Космическата агенция са наясно с рисковете при финансовата подкрепа на млади компании, но са уверени, че партньорството с частния сектор ще е само от полза за развитието на космическите пътувания и изследвания.
Няма съмнение, че в даден момент ще се получи. Това все пак е първият им опит. Астроботик за първи път създава такъв лунен апарат, който е наистина сложен. Самата ракета Вулкан Кентавър също се изстрелва за първи път, но при нея нещата минаха безупречно. Смятам, че всички са били наясно с факта, че нещо може да се обърка.
Учените от младата стартъп компания, базирана в Пенсилвания, работят денонощно, за да съберат данни от космическия апарат, преди той да изгуби окончателно мощност. Тази ценна информация компанията ще използва за следващия си опит за кацане на Луната.
Руската космическа програма, която е много успешна, не е успяла да изпрати космически апарат на Марс, а са опитвали десетки пъти. Но някак не успяват. Така че това само показва колко рисковани и сложни са всички космически мисии.
Изстрелването на Вулкан Кентавър, ракета с височина 60 метра и двигатели, произведени от компанията Blue Origin на Джеф Безос, беше първото важно събитие и за друга част на компания – United Launch Alliance. Залога на мисията беше голям. Боинг и Lockheed Martin, които притежават корпорацията в съотношение 50-50, се надяваха да продадат бизнеса за около година. Успешното изстрелване позволява на компанията да започне да изпълнява мисии, като вече са резервирани около 70 такива. Цената на едно изстрелване на ракета Вулкан е най-малко 110 милиона щатски долара. Идеята е Вулкан да замести ракетата Атлас 5 и да се конкурира с тази за многократно използване Falcon 9 на SpaceX на Илон Мъск.
Да вземем за пример SpaceX. Те имат безброй опити и доста ракети се взривиха още на площадката за изстрелване, преди да имат успехи в този аспект.
Часове след неуспеха на Перегрин, НАСА обяви също, че отлага с почти една година своите мисии Артемис до Луната.
Безопасността е най-големият ни приоритет, за да дадем възможност на екипажите на Артемис да проиграят процесите и операциите с разработчиците на различните технологии. Ще дадем повече време на мисии Артемис 2 и 3.
Каза шефа на НАСА Бил Нелсън на пресконференция. Програмата Артемис има за цел да установи трайно присъствие на Луната, за да подготви пътуването на първия екипаж до Марс. Целта на мисията Артемис 3 е да изпрати отново астронавти на Луната за първи път от 1972 година. А по време на Артемис 2 екипаж трябва да обиколи Луната без да каца там. Коригираме нашия график, за да се насочим към Артемис 2 през септември 2025 и към Артемис 3 през септември 2026 година, каза Бил Нелсън. Въпреки тези отлагания, наистина не вярвам, че Китай ще кацне на Луната преди нас, подчерта той.
Нито един елемент не е по-важен от другите. Трябва всички да са напълно готови и да са преминали успешно изпитанията, за да се случи тази изключително сложна мисия.
Към днешна дата само 4 държави – Съединените щати, Съветския съюз, Китай и Индия – са успели да изпратят устройство, което да кацне успешно на Луната. През последните години частни израелски и японски компании също се опитаха да кацнат на Луната, но тези мисии завършиха с катастрофи. Мисия на Японската космическа агенция трябва да се опита да кацне на естествения ни спътник в близките дни. Русия от своя страна зрелищно се провали при кацане на Луната това лято.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И с звукорежисьора Победа Лакова, редактора Добрина Карамболова, Иво Балев и Лилия Димитрова работиха за рубриките в предаването. Ивелина Георгиева следеше какво пишете в социалните мрежи. Марина Великова задочно с нас и днешния избор Мадона.